кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Улады убачили шмат проблем, у тым ліку с працоўнымі кадрамі, і рыхтуюць новае ўвядзенне. Міністэрства эканомікі вынесла на грамадскае абмеркаванне праект нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця да 2040 года. У ім распісаны асноўныя напрамкі, якімі ўрад мае намер займацца ў бліжэйшыя 17 гадоў. Прыгледзімся да гэтай стратэгіі. Пачнём з планаў па заробках і пенсіях. Так урад плануе павышаць заробкі, а разам з імі і прадукцыйнасць працы. Дзеля гэтага будуць стварацца высокатэхналагічныя працоўныя месцы, падвышацца ўзровень кваліфікацыі і прафесійных навыкаў. Мінімальны заробак плануецца трымаць на ўзроўні не ніжэйшым за 30% ад сярэдняга заробку па краіне. У Міністэрстве эканомікі кажуць, што ў перыяд з 2017 па 22 гады сярэдняя пенсія складала каля 37-38% ад сярэдняга заробку па краіне. Пры гэтым у планах давесці гэты паказнік да 40%. Наступны пункт – праблемы з інвестыцыямі і прарыў у тэхналогіях. Аўтары праекта дакумента прызнаюць, што незважаючы на меры, якія прымаюцца па паляпшэнні інвестыцыйнага клімату, па-ранейшаму нізкай застаецца інвестыцыйная актыўнасць і аддача ад інвестыцый у асноўны капітал. А прадукцыйнасць працы па пакупной здольнасці ў 2,5 разы ніжэйшая, чым у еўрапейскіх дзяржавах. Чыноўнікі пры гэтым марыць развіваць новую прамыслова-тэхналагічную палітыку за кошт паскоранага развіцця ўласных і, кажуць, прарыўных тэхналогій. А да 2040 года нібыта адбудзецца пераход да новай інтэлектуальнай эканомікі, а таксама Беларусь стане IT-хабам Усходняй Еўропы. Улады таксама маюць намер рабіць упор на развіццё рэгіёнаў і павышэнне якасці жыцця ў сельскай мясцовасці. Сімвалам камфорту становіцца малапавярховае будаўніцтва, якое спалучае ў сабе традыцыйныя беларускія матывы з сучаснымі тэхналогіямі, гаворыцца ў чарнавіку канцэпцыі. У планах чыноўнікаў таксама значацца забеспячэнне тэхналагічнага суверэнітэту і ўкараненне тэхналогій штучнага інтэлекту ва ўсе сферы жыццядзейнасці. І яшчэ ўлады прызнаюць, што ёсць праблемы з дэмаграфіяй і працоўнай сілай, звязваюць гэта з адтокам насельніцтва. Страта дэмаграфічнага патэнцыялу абумоўлена пагаршэннем параметраў узнаўлення насельніцтва і ростам міграцыйнай актыўнасці насельніцтва за межы краіны, напісана ў дакуменце. Для вырашэння праблемы з міграцыяй хочуць аптымізаваць міграцыйныя працэсы, а таксама больш актыўна прыцягваць замежных работнікаў. Што канкрэтна маюць намер змяніць па гэтых пытаннях, не ўдакладняецца. Але ў планах чыноўнікаў утрымаць колькасць насельніцтва Беларусі на ўзроўні 9,2 мільёна чалавек. І яшчэ дадам, што галоўным сябрам на будучыя 17 гадоў аўтары нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця Беларусі называюць Расею, на другім месцы Кітай. І гэтыя два вектары лічаць найбольш перспектыўнымі. Вось такія грандыёзныя планы ва ўладаў. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.